Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas interesēs ir atjaunot brīvu kustību Schengen zonā, tāpēc ir nepieciešama arī vienota pieeja attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ierašanos tajā, lai novērstu iespējams ierobežojumus starp zonas valstīm. Tā uzsver ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības dalību valsts vienojušās no šodienas atvērt bloku ārējās robežas 15 trešo valstu pilsoņu ieceļošanai, taču tas neatiecas uz ASV, kur joprojām plosās COVID-19 epidēmija. Pasaulē ar COVID-19 saslimušo skaits pārsniedz 10 miljonus un joprojām pieaug. Kaut arī vairākās valstīs vērojams slimības ierobežošanas progress, kopumā vīruss strauji izplatās un prasa arvien jaunas dzīvības. Daudzas valsts atgriež pie stingrākiem ierobežojumiem. Valstīs, kur inficēto skaits krītas, tie tiek atcelt un dzīves šķietam atgriežas ierastajā ritmā. Pasaules veselības organizācija gan norāda, ka atslābumam nav pamata. Tiem jaunajiem speciālistiem, kuri COVID-19 dēļ zaudējuši darbu, valdība lēmus piešķirt īpašu pabalstu un tam tērēt gandrīz 6,6 miljonus eiro. Pabalsts pienāksies cilvēkiem, kas pērn absolvējuši augstskolu vai koledžu, sākuši strādāt taču ārkārtējās situācijas laikā vai 3 mēnešus pēc tās kļuvuši par bezdarbniekiem. Kanāla RT programma aizliekšana var vērtēt kā Saeimas darba pirmos augļus informatīvās vides aizsardzībā. Tā uzskata partija apvienības attīstībai par līderis Daniels Pavļuts. Pavļuts atgādināja, ka pirms jāņem Saeima pieņēma grozījumus elektronisko plašs saziņas līdzekļu likumā, kas palielinājuši nepilnu iespējas saistībā ar TV kanāla aizliekšanu. Bet nu par šīs dienas laiku tā šodien Latvijā būs vējains un tikpat kā visā valstī brīžiem līs. Vietām iespējams arī stiprāks lietusgāzes ar negaisu un krusu. Dienvidrietumu vējš brāzmās 12 līdz 17 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem lietus iespējams pērkona negaisa un krusa. Dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra Rīgā plus 20 grādiem. Bet pat labam Latgalē 13-15, Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 14 līdz 16 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.